ሕብራት መንግስታት ዓለም ኣብ ዓለም ናይ ሰላምን ነጻነትን ባህልን ክረጋገጽ ዘይተሓለለ ኣብነታዊ ጻዕሪ ኔልሰን ማንዴላ ኣብ ግምት ብምእታው በብዓመቱ መዓልቲ ኔልሰን ማንዴላ ክዝከር ብዘሕለፈ ውሳኔ መሰረት ጽባሕ ዕለት 18 ሓምለ 2010 ዓ ም ቀዳማይ መዓልቲ ኔልሰን ማንዴላ ኣብ መላእ ዓለም ክዝከር ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓፈሻዊ ጉባኤ በቢ ዓመቱ ዕለት ኔልሰን ማንዴላ ኣብ መላእ ዓለም ንኽብዕል ኣብ ዝተሓላለፎ ውሳኔ ብፍላይ ናይ ኔልሰን ማንዴላ ኣብነታዊ ህይወት ዘመሓላለፎን ዘመሓላለፎ ዘሎ ክቡር ዋጋ ግጭት ንምውጋድን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብን ዓለይትን ክህሉ ዝግብኦ ናይ ሓባር ሰላማዊ ናብራ ብምርግጋጽ ንሰብኣዊ ኣገልግሎት ዘበርክትዎ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ብምጥቃስ ሰላም ንምርግጋጽን ንምስፋሕን ናይ ህፃናት መሰልን ፍቓድን ናይ ካልኦት ንዝተፈላለየ ሓደጋ ዝተቃልዑ ክፍሊ ሕብረተሰብ መሰልን ፍቓድን ንምርግጋጽ ሰብኣዊ ክብሪ ብዘይሌላን ጉሌላን ክኽበርን ነቶም ካብ ጎደና ምዕባለ ጠሪሶም ዝተገሉ መሰልን ፍቓድን ንኽረጋገጽ ዝህቦ ዘለዉ ኣብነታዊ ኣስተዋጽኦ ኣፍልጦ ዝህብ ሓሳብ ሰፊሩ ኣሎ። በዛ ቀዳመይቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ኔልሰን ማንዴላ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ናይ ኔልሰን ማንዴላ ህይወትን ሓይልን ትሕትናን ንኩልና ኣብነት እዩ። ምስ ኔልሰን ማንዴላ ብምርኻበይ ኣዝየ ዕድለይና እየ። ምስኦም ተራኺብካ ኣብ ገጾምን ቃላቶምን እተስተውዕሎ ፅንዓቶምን ትሕትናኦምን መሪሕ መንፈሶምን ኣዝዩ ዝገርምን ዝማርኽን እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። እቲ ዝገርምን ዘደንፅውን ዘለዎም ትሕትና እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝገበርዎ ከተመስግኖም ምስ እትጅምር ካልኦት ንምርግጋጽ መሰልን ፍቓድን ፍጥረት ሰብ ዘበርክትዎ ኣስተዋጽኦ ጥራሕና ዘርዘሩ የዛርቡኻ። ዕድልን ኣጋጣምን እውን ዘለዎም እኳ እንተኾነ ናይ ስልጣን ህርፋን ብሓብቲ ናይ ምድላብ ድላይን ጥሪሱ ዘይረኣየሎም ተራ ዜጋ ኮይኖም ዓበይቲ ነገራት ዝፈጸሙ ስልጣን ኣገልግሎት ምዃኑ ብቓልን ግብርን ዝመስከሩ ንደቡብ ኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ መላእ ዓለም ዓቐን ሰብኣውነት ክህልዎ ብኣብነቶምን ፀዕሮምን ዘተባብዑን ነፃነትን ፍትሕን ዴሞክራሲን ንኽረጋገጽ ዘበርክትዎ ፃዕሪ ዝዘርዘሩ ባንኪሙን ምስጋናኦም ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ።